идеята на днешния форум, на днешната дискусия е да съберем на място хората, които решават какво да бъде бъдещето на европейската селско-стопанска политика, какво да се случи след преходния период през 2022 година, както и хората, които пък са пряко засегнати от тези решения, селско-стопанските производители и различните заинтересовани страни, които по един или друг начин са засегнати от промените в селско-стопанската политика. Искаме да представим какво е договорено за преходния период до 2022 година, какви антикризисни мерки се предвиждат, както и какви са основните позиции на различните институции, в случая Европейския парламент и съответно Съвета на министри, които участват в преговорния процес за решаването на бъдещето на селскостопанската политика след 2022 година. Имахме огромно количество въпроси, които получихме преди началото на днешното събитие. Десетки буквално, така че задачата на днешния ни модератор Анета Божидарова, която искам да ви представя в момента, ще бъде доста трудна. Обещавам да се опитаме да отговорим на повечето от тях, буквално бидейки десетки още от преди събитието и в момента продължават да идват онлайн. Ако не успеем да отговорим някои от тях, ще го изпратим на нашите представители в Европейския парламент, които ще могат съответно да дадат повече информация по нещата, които не сме успели да засегнем в днешния дебат. Иначе жат... Анета Божидарова, днешния ни модератор, я познавате като, предполагам доста от вас, като журналист в сектора, който отразява много отблизо земеделските въпроси, стопанската политика. Днес ще има, пак казвам, най-леката задача да модерира този дебат, така че бих искал да й дам думата, за да може да представи как ще протече дебата, какво е времето и съответно кои са неговите участници. Благодаря още веднъж за участието.
Благодаря, господин Стойчев. Добър ден на всички от мен. Тъй като наистина интересът към форума е голям, а времето е малко, разполагаме с 90 минути. Затова нека в началото сложи много ясен регламент на този разговор. В първите 30 минути евродепутатите и участниците в нашия форум ще имат възможност да представят своите визии за преходния период и новата обща селскостопанска политика. След това, в рамките на 60 минути, ще имаме време да отговорим на конкретни въпроси, зададени от фермери. Участниците в нашия форум са финландският евродепутат Елси Катайнен от Обнови Европа, която е заместник-председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент и докладчик на преходните правила на земеделската политика на Европейския съюз и участник в преговорния екип на парламента. Снежана Благоева, пълномощен министър на постоянното представителство на Република България в Брюксел и на специалния комитет по селско стопанство, и евродепутатите Асима Демов от ЕНП, заместник член на комисия Агри, както и Атиджей Алиева Вели от Обнови Европа, член на комисия Агри на Европейския парламент. Във форума участват представители на множество браншови организации, аграрни фирми, големи, нестопански. Това, което държа да обясня, че уебинарът е в Zoom. Въпроси можете да задавате и през чата, наживо във Facebook и в коментар към излъчваното събитие. И за да не губим време, бих искала да помоля участниците да ограничат своите отговори в рамките на 3 минути, за да имаме време да отговорим на максимален брой въпроси. Госпожо Катайнен, докъде стигнаха преговорите за така наречения преходен период и на какво финансиране могат да разчитат европейските фермери?
Thank you so much. I hope you can hear me. Dear participants, first of all, I'd like to thank the organizers for the invitation. It is my pleasure to be here having discussion on the future of common agriculture policy. As you heard, my name is Elsi Katainen and I'm a Finnish MEP in the Renew Europe Group, a close colleague to Mrs. Ati Alivebeli, who is also in the panel. I'm a vice president of AgriComedia and also a member of Transport and Tourism committee. I've been in parliament now 3 years, and before that I was a member of Finnish parliament for 11 years. I have worked as a rapporteur for CAP transitional regulation, which came into force on January 2021, which has kept me very close also in the discussion of the CAP reform. For me, the main priority from the beginning of the process was to secure legal certainty for farmers by continuing with old rules in the framework of new money during a transitional period, as we cannot have two reforms going on at the same time. I think that no one can be satisfied that CAP reform has been delayed so much that we needed two-year transitional period. But on the other hand, it is better to make a decision and leave enough time for the preparation of the strategic plans for farmers and administration. I trust that the CAP reform negotiations will be finalized by the end of June with Portuguese presidency, so that the member states have the much needed 1 year for the planning and commission 6 months for approval of the strategy plans. On the content of transitional regulation in the negotiations, we secured the possibility for the member states to make multi-annual commitments in agri-envy climate and organic measures with no climate backsliding during the transitional period. I think it is important that we don't have any breaks in rural development. More detailed, it is possible to make commitments on environmental and animal welfare issues from 1 up to 5 years. Also, we secured the continuation of transitional national aid, which I know is a very important issue for Bulgaria, and where I had excellent cooperation with my colleague Ati. In the end, Parliament and Council managed to block Commission's plans of stopping this and other important national aids. We also introduced new COVID market measures.
Помощите, които са предвидени да бъдат продължени. Освен това, трябва да се приложат мерки във всяка държава, които да са с нисък праг. И COVID, за съжаление, оказа сериозно въздействие върху цялостната ни дейност и включително засегна и хранителната верига. Реформата на ОСП мисля, че ще се задейства бързо. Смятам, че виждането на комисията наложи едни ограничения, свързани с зелената сделка, но ние в парламента смятаме, че всички цели трябва да бъдат заложени много ясно и да бъдат подкрепени с съответните мерки, за да може да се отговори на всички изисквания, включително и на тези на зелената сделка. При планирането на стратегията трябва да се вземе и предвид и законодателните изисквания. Смятам, че това е начина да може, да може новите изисквания да окажат по-малко въздействие върху земеделските стопани. Целите трябва да бъдат много ясни. И накрая за процеса. Неизбежно е новата зелена архитектура, заедно с новия модел на предоставянето и на изпълнението, е много различен от текущия модел, но ми се иска да обърна внимание на един конкретен елемент. Новата ОСП ще се фокусира върху основните направления за развитие, съгласно всички документи, приети до момента, включително и договора за функционирането на Европейския съюз. Така или иначе, целите са заложени ясно, както в земеделието, така и в околната среда, така и относно климата. И смятаме, че всичко това може да бъде обединено в общата селско-стопанска политика. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Катарева. Госпожо Благоева, има ли нещо, което да бъде новина за българските земеделци по отношение на така наречения преходен период? И доколко България ще има свободата да подпомага повече през националните политики българските фермери в период на криза, каквато неминуемо доведе COVID?
Да, благодаря. На първо място благодаря за приканата и за възможността да участвам в този форум, който съм сигурна, че ще бъде много полезен за земеделските производители. И се провежда в момент, който е много важен. Хем започва преходния период, хем сега още довършваме преговорите по политиката такава, каквато ще бъде прилагана след 2023. Преходният период за нас основното, което беше най-важното за преходния период, е да се осъществи, да се гарантира плавния преход от единия период на прилагане на политиката към следващия. И за това беше за нас много важно да може да продължим да подпомагаме земеделските производители, да им осигуряваме достатъчно подкрепа в този, както вие самата отбелязвате, нелек период. Така че фактът, че може да продължим да прилагаме без никакви сътресения директните плащания, според мен е изключително важен за земеделските производители, тъй като това осигурява една значителна подкрепа за тях. Също и преходната национална помощ, която остава при същите параметри, както беше прилагана през 2020-та, буквално се замразява, така да се каже, при същите бюджети, при същите условия през преходния период. Също така и мерките по развитие на селските райони ще бъдат прилагани при условията на съществуващите правила за развитие на селските райони, използвайки бюджета за първите две години от програмата за развитие на селските райони от новия период. Но още по-важно е, че, както вече казахме, периодът е труден за земеделските производители. Ние разбираме, че трябва да им се осигури допълнителна подкрепа. И тя идва, много сериозна подкрепа, идва от инструмента, предложен от комисията Следващо поколение, който осигурява ни допълнителни 200 милиона евро през първите две години за земеделските производители. При това с една насоченост именно за конкурентоспособност и допринасяне за екологичните цели на Европейския съюз и зелената сделка. Така че аз мисля, че през този преходен период земеделските производители ще могат да разчитат на достатъчно подкрепа, за да могат да преодолеят трудностите, които имат в момента и да могат да направят една крачка в бъдеще за развитие. Т.е. да използваме, както казват всички икономисти, кризата е проблем за всички, но също така е и възможност за едно бъдещо развитие. Така че се надявам, ако помогнете от европейските фондове и от националните средства, които също така са немалко, между другото, запазва се и бюджета, който нормално ежегодно се предоставя чрез национални средства за земеделските производители, всичките възможности, осигурени чрез държавни помощи и други инструменти. Тези неща ще бъдат също налични за земеделските производители, така че да могат да преодолеят трудностите и едновременно с това да направят крачката напред в посока развитие. И тъй като другия въпрос, който беше поставен за панелистите, беше за основните политики и основните приоритети, които ние защитаваме във връзка с новата политика, тук бих искала да кажа, че ние сме много последователни от самото начало на преговори по реформата. За нас основен приоритет беше запазване на нивото на финансиране на земеделските производители, тъй като, знаете, в разговорите за многогодишната финансова рамка имаше доста идеи за намаляване на финансирането за земеделието. С новите инструменти, обаче, които комисията предложи и допълнителните средства, които бяха предвидени и са предоставени по линия на развитие на селските райони от новото поколение инструмента, всъщност ние си запазваме, даже се увеличава възможността за финансиране на земеделските производители, което е добре. За нас остана разочарованието от ниския темп на конвергенция на плащанията за земеделските стопани. Това е изключителен приоритет и за нас, и за нашите земеделски производители, защото те искат да се чувстват равнопоставени на общия пазар. Върви конвергенцията с бавни темпове, т.е. имаме някакъв прогрес, но съвсем не сме удовлетворени, не само ние, но и други държави членки от стъпките, които се правят в тая посока. И това е определена тема, която трябва да продължи да се дискутира и да се развива и в бъдеще. Едновременно с това за нас е много важна конкурентоспособността на земеделските производители и много важен инструмент в тая посока е обвързаната подкрепа. Затова от самото начало на реформата ние настояваме за запазване на възможността тези средства, които се дават чрез схемите за обвързана подкрепа за тези сектори, които за нас са приоритетни, уязвими и важни, да може да продължаваме да ги подпомагаме с такъв тип подкрепа, обвързана секторна подкрепа. И тук добавяме и за това, между другото, разчитаме на Европейския парламент на повече подкрепа за запазване на нивата на обвързана подкрепа. И тук добавяме и преходната национална помощ, която беше вече спомената. За нас тя е много важен инструмент, защото тя също ни дава възможност да подпомогнем важни за нас сектори по един малко по-таргетиран начин и затова, между другото, тук благодаря на Европейския парламент за това, че ние сме на една и съща линия. Не просто да запазим преходната национална помощ и запазим бюджета, но и е много важно да можем да актуализираме референтните години по необвързаните схеми. И тук сме на едно мнение с Европейския парламент, защото това ще ни даде възможност този не много голям ресурс, между другото. Той е национален ресурс, не е европейски, не е чак толкова голям, че да може да засегне общия европейски пазар, но много важен за нас, за определени сектори и да можем да го насочим по един по-таргетиран начин. Другата тема, на която искам да кажа няколко думи, е за зелената архитектура. Тя е нов елемент, продължение на екологичните процеси, които стартираха още в началото на настоящия период. Там ние разбираме, всички разбираме в Европейския съюз важността от това да се опазват природните ресурси, да осигурим една природна среда и едни храни, които са полезни за нас и за децата ни. Едновременно с това обаче остава въпрос за конкурентоспособността на земеделските производители и възможността те да се развиват в тези условия. Равнопоставеността им с останалите производители извън Европейския съюз. Затова от самото начало, без естествено да се противопоставяме на екологичните амбиции на ниво Европейския съюз, за нас е много важно реализацията на екологичните амбиции в Европейския съюз, в областта на земеделието и с инструментите, идващи от обща стопанска политика, да бъде направено по начин, по който не се нарушава конкурентоспособността на земеделските производители. Да не ги спираме и да не ги затрудняваме прекомерно, така че те да загубят интерес към земеделската дейност или тя да стане недостатъчно доходна за тях, което ще бъде стимул постепенно да напуснат сектора. Така че по отношение на екологизацията за нас основен приоритет е да го направим, нека да постигнем ефекта, нека той да бъде таргетиран, нека той да бъде да съответства на условията в съответната държава членка, т.е. да се вземат предвид изходните условия в съответната държава членка тогава, когато се определят и таргетите, и целите, към които ще се стреми съответната държава, но и нека да не нарушаваме конкурентоспособността на земеделските стопани прекомерно и да ги затрудняваме, за да могат те да продължат все пак основната им дейност в производството на храни. Остава таргет за малките земеделски стопани, ние искаме малко повече пари да можем да насочим към тях, за да могат те да се развиват, за да могат те да останат в селските райони, за да не обезлюдяваме селата. И също така, разбира се, младите земеделски стопани, които все пак са бъдещето, мисля, че по този въпрос имаме единодушие всички институции. И последно един коментар да направя относно сложността на обща стопанска политика. Много се говори за това, че да, има голямо ниво на финансиране, има много възможности, но доста сложен е достъпа до финансиране и самите процедури. Затова ние полагаме усилия и на европейско ниво се полагат усилия, но това е много зависи на национално ниво как ще се правят нещата, и за използване на всички възможности, идващи от новите технологии, за това да направим процеса за кандидатстване за финансиране, възможно по-лек и по-опростен за земеделските производители, да им предоставим предварително достатъчно информация, която съществува в държавата, така че те да могат да вземат правилните решения, да видят правилните си възможности, да кандидатстват по един по-улеснен начин. Което естествено обаче не означава и намаляване на контрола. Важно е да се осъществява контрол, за да могат средства да достигат до там, на където са насочени. Толкова от мен. Благодаря.
Благодаря, госпожо Благоева. Вие задавихте един много важен за българските земеделци въпрос и аз ще се възползвам, за да го задам към господин Адемов. Каква е позицията на Европейска народна партия по отношение на изравняването на плащанията към фермерите в отделните европейски държави членки? Знаете, че в България от самото ни приемане в Европейския съюз така има недоволство от факта, че размера на субсидиите, които получават българските земеделци, е доста по-малък от този на колегите им в другите европейски държави. На какви позиции Европейска народна партия по този въпрос? И важен въпрос за българските фермери е колко висока ще бъде цената, която те ще платят за зелената сделка. За какви политики така лобират евродепутатите от Европейска народна партия?
Добър ден! Здравейте от мене! Искам да благодаря на организаторите от Информационното бюро на Европейския парламент и за поканата да участвам в този вебинар. Да поздравя моите колеги Елси Кайтайнин и Атидже Вели, Снежана Благоева също, разбира се, и всички, които участват в този вебинар. Да кажа аз няколко уводни думи в началото. Всички разбрахме, че при нормално развитие на събитията, новата ОСП вече трябваше да влезе в сила, но поради ред фактори това се забави. Преговорите по многогодишната финансова рамка, новия мандат на Европейския парламент, повсеместната пандемия COVID-19 и всички тези фактори, разбира се, изместиха фокуса върху по-належащи проблеми, като това как да се справим с последиците от пандемията върху земеделския сектор и сектора на храните, как да подготвим почвата за плавен преход към новите правила по ОСП, така че фермерите да продължат да изпълняват своята дейност и да получават плащанията си без прекъсване. И разбира се, тук искам да се възползвам от възможността да поздравя Елси Катайнен за успешно свършената работа по приемане на регламента за преходните правила на ОСП. Също искам да ѝ благодаря, че защити до край интерес на българските фермери, като отстоя нашето искане преходната национална помощ да продължи да се прилага през преходния период, както и да продължим подкрепата за необлагодетелствени райони с природни ограничения. Плавният период към новите правила ще продължи 2 години. Положителен ефект от финансова гледна точка по този преходен регламент са допълнителните 8 милиарда евро за развитие на селските райони, които ще бъдат достъпни за земеделците през 2021-2022 година в съотношение 30-70%, т.е. 30% през 2021 и 70% през 2022 година. Като през този преходен период България ще разполага с над 880 милиона евро по програмата за развитие на селските райони, и от които 200 милиона евро са по линия на плана за възстановяване. Що се отнася по това, каква е позицията на ЕНП по тези въпроси? Групата на ЕНП винаги е отстоявала и ще продължи да отстоява интересите на земеделските производители, както, разбира се, го правят и нашите колеги от другите групи, включително от и моите колеги Атидже и Елси Катайнен, защото фермерите са първото и най-важното звено от веригата за доставки на храни. Те са гарант за продоволствената ни сигурност, за качеството на произвежданата продукция, както и за доброто стопанисване на земята, тъй като са в непосредствена връзка с нея. Искам да спра вниманието по някои от основни теми в дебата по ОСП, които предизвикаха така разгорещени дискусии в Европейския парламент, като например понятието активен фермер и как да се гарантира, че директните плащания ще достигат до реалните земеделски стопани, и примерно дискусията за тавана на плащанията. Що се отнася до понятието активен земеделски стопанин, това е свързано с преко с въпроса кой трябва да има право да получава земеделски субсидии, защото част от лошият имидж на ОСБ през годините се дължи именно на някои пропуски в системата, от които се облагодетелстват големи земеделци и инвестиционни дружества, без да са реални земеделски производители. И с новата дефиниция за активен фермер, която гласувахме в парламента, се опитваме да сложим край на порочни бизнес модели, чрез които европейски субсидии отиват в джоба на лица и свързани с тях фирми, които нямат нищо общо с земеделието. Като дефиницията за активен фермер обхваща три елемента. Минимален праг на стопанска дейност от цялостната икономическа дейност на земеделския стопанин, изготвен от държавата членка на негативен списък на получатели на директни плащания и прозрачност на юридическите лица, ако дружеството, което получава директни плащания, част от голям холдинг с различна земеделска дейност. Разбира се, имаше и сериозна дискусия по отношение на тавана на плащанията, като гласувахме таван на плащането до 100 000 евро. Другото, което искам да спомена, което касае и се спомена няколко пъти вече за по отношение на защита интереса на българските фермери, това е успяхме да защитим преходната национална помощ, да я има и в преходния период да се запази през новият програмен период с нова актуална референтна година. Що се отнася до външната конвергенция, сближаването на плащанията, това наистина е една болна тема за нашите земеделци. Защото изравняването на директни плащания е важно условие, за да се гарантират равни условия за конкуренция между земеделските стопани в целият Европейски съюз. Без това сближаване на плащаните фермерите от новите държави членки ще продължават да са в по-неравностойно положение спрямо своите колеги от другите държави. За съжаление, предложението ни за пълна външна конвергенция на плащанията не беше подкрепено в пленарна зала и остана текстът, предложен от комисията за поетапно намаляване на съществуващите разлики. И затова за нас е много важно това, че успяхме да защитим преходна национална помощ и в следващия програмен период, защото това е все пак една възможност да компенсираме липсата на изравняването на директните на плащания.
Благодаря ви, господин.
И бих спрял до тук, за да не прекаляваме за времето.
Все пак да припомня, че регламентът е в рамките на 3 минути, така че ще ви помоля за по-кратки отговори. Така или иначе в хода на дискусията детайлно ще зададем част от въпросите. Госпожо Вели, групата, която вие представлявате, Обнови Европа, има ли разлика в позициите по засегнатите от господин Адемов теми?
Добър ден и от мен. Аз също искам да благодаря на господин Стойчев и на Бюрото на Европейския парламент за организирането на поредния уебинар на тема земеделие. Скъпи колеги, уважаеми участници земеделци, Обнови Европа подсказва името, че е група, която се старае да бъде новатор в Европейския парламент и да съчетава иновативните решения с традиционните. Ние като група, още преди самото начало на дебата за общата селскостопанска политика, поставихме ясни приоритети и сме ги следвали както в работата ни в Комисията по земеделие и развитие на селските райони, така в момента и по време на преговорите между съвета, комисията и парламента. Ясно заявяваме, че зелената архитектура и екосхемите са бъдещето на земеделието, така че целите по отношение на зелените амбиции и екосхемите следва да се запазят. Същевременно настояваме за гъвкаво за прехвърляне на средства между стълбовете, което да даде свобода на държавите членки да съобразят националните специфики на сектор земеделие. Освен това, ние настояваме за зелени инвестиции. Разбира се, неизменна част от нашите приоритети са дигитализацията и иновациите. Осигуряването на продоволствената сигурност и производството на чисти храни, въвеждането на новия модел на прилагане към отчитане на резултати, който очакваме да доведе и до намаляване на административната тежест за земеделците. Не на последно място, развитието на селските райони от към гледна точка на инфраструктура и предоставяне на качествени услуги, включително широколентов интернет, социални услуги и така нататък. Тук обаче държа дебело да подчертая, че наред с зелените амбиции настояваме за баланс между различните стълбове, основните стълбове на устойчивост. Икономически, екологичен и социален, с справедливи доходи за земеделците. Няма как да проведем реформата в общата селскостопанска политика, без в центъра на тази реформа да бъде самия земеделец. Но, говорейки за реформата в общата селскостопанска политика, няма как да не засегнате двете основни стратегии – от фермата до трапезата и стратегията за опазване на биоразнообразието. Ако нещо силно отличава настоящия програмен период от всички предишни, то това е силно застъпените хоризонтални политики. Тези две стратегии, както и моя колега госпожа Катайнен отбеляза, трябва да намерят своето място в стратегическите планове след приключване на законодателния процес. В момента в Европейския парламент ние работиме по два доклада по тези стратегии, по собствена инициатива, така че да можем да подпомогнем и да подобрим първоначалното предложение на комисията. За нас е важно двете стратегии да бъдат базирани на предварителна оценка, както и на последваща оценка от прилагането. Но също така считаме, че Европейската комисия трябва да направи оценка на финансовото отражение върху земеделските производители на тези стратегии, защото всички тези новости и постигането на зелените цели изисква много нови инвестиции, които трябва да бъдат обезпечени с адекватен финансов ресурс и достъп, улеснен достъп до този финансов ресурс. Така че ясно трябва да се очертае отговорността на всички участници при изпълнението на тези цели и тежестта в никакъв случай не трябва да пада само върху земеделците, а да бъде разпределена върху всички участници в веригата. Земеделците не са основата и проблема, земеделците са част от решението на проблема в и борбата с климатичните изменения. Така че това е основата, върху която ще градим предложенията си по двете стратегии. Разбира се, основните цели като намаляване на пестицидите и антимикробните препарати могат да бъдат постигнати само с осигуряване на алтернатива, намаляването на хранителните продукти няма как да се случи без включване на кръговата икономика и биоикономиката. Увеличаването на биопроизводството, разбира се, трябва да бъде с преки стимули за производителите, но също така зависи и от достъпността на храната, т.е. от доходите на хората и от информираността за качествата на храната. Дигитализацията и иновациите, хоризонтален приоритет във всяка една област, неизменно ще подпомогнат земеделците в прехода към климатично неутрално земеделие, но също така ще бъдат и повод да се подобри конкурентоспособността им и да се засили връзката с останалите сектори. Развитието на дигитализацията обаче изисква и развитието на нови умения, на обучение, на квалификации и преквалификации. Затова е толкова важно да имаме съгласуваност и допълняемост, силна синергия между политиките и програмите. Сега е момента да дадем публичност на целите и индикаторите, които си поставяме в България, за да изберем подходящия набор от интервенции и мерки, така че преходът да бъде успешен. И приключвам с това. Догонването на средноевропейските нива в земеделието, развитието на модерно земеделие, производството на чисти храни, осигуряването на чиста околна вода, околна среда, чист въздух и чиста вода може да се постигне с ясна програма, силна съгласуваност на политиките и инструментите и реалистични цели. Благодаря ви, очаквам дискусията.
Благодаря и аз. Според мен, така или иначе, минахме в нейната същина. Госпожо Катайнен, много ми се иска точно вас да попитам, можем ли да кажем в какво обозримо бъдеще българските земеделци ще се почувстват равнопоставени на своите европейски колеги и ще получат равностойни субсидии като тези в старите държави членки. И вторият ми въпрос към вас е зелена сделка с много високи амбиции. Логичният въпрос е каква е цената? Какви ще бъдат стимулите за преминаване от интензивно към биологично земеделие? Българските биопроизводители питат ще има ли подпомагане по първи стълб за тях, а пък земеделците, които упражняват интензивно земеделие, имат доста детайлни въпроси, свързани с това какъв точно ще бъде механизма на контрол, на намаляване на пестициди, на упражняване на стратегията от фермата до трапезата. Така че би било хубаво да чуем вашите отговори.
Благодаря много за вашите добри и много трудни въпроси. Както казахте, както вече отбелязахте, изпратили сте ни много въпроси, за които сме се подготвили. Сега, първият въпрос – равнопоставените плащания. А за румънските фермери или може би българските в сравнение с колегите им от по-старите държави членки, смятам, че основата на това защо субсидиите трябва да бъдат еднакви в Европа, че равнопоставеността трябва да е несъмнено пределно ясна. За съжаление обаче знаем, че не всички са равнопоставени. Това е реалността. Финландските земеделски стопани ми задават същите въпроси, между другото. И следователно е много важно да кажем, че цената, която фермерите трябва да получават от пазара, трябва да е много по-добра за в бъдеще, отколкото към сегашния момент. В цялата верига на доставки трябва да получим много по-добра цена от пазарите. И всъщност това са отговорите на тези проблеми, които са дългосрочни. Ясно е, че всички се стремим към равнопоставени плащания някой ден, но можем поне да сме доволни, че някои страни Румъния и не само. Има специално, те ползват със специално отношение в преговорите. Мисля, че трябва да помним тези аспекти на въпросите. Разбира се, на всички пазари в Европа трябва да имаме едно и също плащане за, да речем, производител на мляко или на месо. Защото всички трябва да сме на едно ниво, включително и на пазарите. Това не е реално, за съжаление, в момента, но се надявам, че ще стане реалност някой ден. Пестицидите. Имаше въпрос за пестицидите. Новата ОСП ще има специален аспект за това с новите екосхеми за по-устойчиви земеделски практики. Също стратегията от фермата до трапезата има много амбициозни цели за намаляване на пестицидите като цяло. Тъй като всички ние искаме да консумираме продукти, които са безопасни. В същото време искаме да имаме продоволствена сигурност и намаляването на пестицидите може да доведе до ситуация, в която не сме достатъчно добре оборудвани за борба с вредителите. Трябват ни научни изследвания, иновации и по-екологосъобразни решения за борба с вредителите. Трябва да инвестираме и в нови технологии за производителите, за растениевъдството и за животновъдството. Това мога да кажа към момента.
Благодаря. Госпожо Благоева, какво предвижда реформата на ОСП по отношение на намаляване на административната тежест на фермерите? Говори се непрекъснато за опростяване на общата селскостопанска политика, но дори смяната на терминологията някак си вече затруднява земеделците. По какъв начин тази тежест трябва да се намали според вас?
Това всъщност е един много труден въпрос. И ще обясна откъде идва основната трудност. Земеделската политика все повече и повече започва да бъде натоварвана с допълнителни елементи, свързани с принос към околната среда, социални елементи, които от друга страна правят изискванията по отношение на фермерите някои отношения по-сериозни и по-трудни. И същевременно прилагането по-сложно. Усилията от страна на Министерството и усилията от страна на Европейската комисия да предложи възможности на държавите членки проистичат от виждането от страна на Европейската комисия. Вижте, нещата стават по-прости, защото всичките ви инструменти вече и по-консистентни, по-хармонични като политика, идват от това, че всичките ви инструменти ще влязат в един общ политически документ, стратегическия план, където ще може да се хармонизират и процедурите за прилагане. Това е виждането и е една от основните концепции на комисията за опростяване. Оттам насетне на държавите членки се дава възможност, комисията работи също в посока прилагане на сателитни технологии, дигитални технологии за опростяване на начина, по който се извършват проверките, повечето проверки да се извършват дистанционно, така че да не се ангажират самите земеделски производители от извършването на контрола. Едновременно с това Министерството на земеделието работи върху изграждането на интегрирана информационна система, която ще даде възможност цялата налична информация в администрацията, в различните структури на администрацията да бъде взаимно свързана, което ще позволи тогава, когато земеделският стопанин кандидатства за определен вид подпомагане. Всичкото, което в момента е налично като информация, като регистрираните животни, площите, изискванията за конкретните площи, свързани с неговото стопанство, дали са в необлагодетелствани райони, дали има натура, дали са в нитратно уязвими зони. Всичко това да бъде концентрирано в една единна информационна система и тази информация да бъде предварително налична за земеделските стопани, така че на практика, когато те кандидатстват, да могат да го направят по един по-лесен начин, да може да се намали възможността да направят грешка при кандидатстване, което след това следва допълнителни контроли, допълнителни проверки, потенциални санкции за земеделските производители. Усилията общо взето са насочени към това, ако може процедурите да бъдат направени така, тъй като изискванията, произтичащи от европейското законодателство и от условията, в които живеем, целите, които си поставяме на европейско ниво, те налагат едни по-високи изисквания по отношение на политиката. Е там, където може да приложиме и да имплементираме опростяване, това е в прилагането и най-вече с използване на всички нови налични технологии. Така че Министерството на земеделието работи в тая посока, използва също възможностите, които идват от плана за възстановяване, националния план за възстановяване, който разработва България. Там има проект на Министерството на земеделието, свързан с засилване, прилагане на дигитализацията в земеделието, именно за да може да се подпомогнат земеделските производители и да извършват по един по-информиран и улеснен начин земеделската си дейност, като им се дава информация допълнителна и едновременно с това да могат да използват инструментите на политиката по един по-простен начин, като се използват цифрови дигиталните технологии при подаване на заявленията, периодично получаване на информация, която е полезна за тях по един улеснен начин. С други думи, да улесним живота на земеделските производители до толкова, доколкото е възможно, чрез използването на новите технологии при прилагане на политиката. Тъй като целите ни са амбициозни, на политиката целите са амбициозни и ние се придържаме към тях. Общо взето, възможностите за опростяване са преди всичко в прилагането. И Министерството на земеделието работи сериозно в тая посока.
Доколко ми е известно, тази интегрирана система, дигитализацията, тези неща трябва да се случат в рамките на 2 години по линия на плана за възстановяване и устойчивост. Реално ли е в толкова кратък период от време това да стане факт?
Прилагането е до 2025 година, така че имаме малко повече време. Имайте предвид, че ние не започваме от нулата. Значи има, в момента има съществуващо множество информационни системи, които се прилагат в Министерството на земеделието. Посоката, в която ще се работи, е разширяване и подобряване на взаимната свързаност между отделните системи и подобряване на електронната връзка, така да се каже, с земеделския производител. Т.е. интегрирането на земеделските производители по-добре в информационните системи, които съществуват и се развиват в Министерството на земеделието. Тоест, тъй като не започваме от нулата и самите земеделски производители, голяма част от тях използват, естествено не всички, но не малка част от тях използват цифрови технологии, използват машини, които са вече умни, които имат връзка с интернет, могат да обменят информация, да доставят информация по електронен път, която може да бъде след това интегрирана на едно национално ниво, за да може да се улесни връзката между администрацията и земеделските производители. Тоест, значи, ние ако не си поставим амбициозни цели, нищо няма да постигнем. Поставяме си амбициозни цели, смятаме, че могат да бъдат реализирани, защото не почваме от нулата. И защото аз мисля, че имаме разбиране от страна на голяма част от земеделските производители за необходимостта от подобряване на връзката между администрацията и земеделския производител, която да стане една по-бърза и по-директна връзка.
Искам да помоля за много конкретен отговор, доколкото това е възможно, разбира се. Не стана ясно какви точно ще бъдат стимулите за преминаване от интензивно към биологично земеделие. Фермерите имат редица конкретни въпроси в тази посока, включително и по отношение на така забранителните режими на някои препарати за растителна защита. Питат, например, ще има ли решение по забрана на глифозата, на територията на Европейския съюз. Намаляването с 50% до 2030 година на хербициди, на употребата. Как точно ще се случи, от коя година започва, какъв ще бъде режима на контрол, ще има ли стимули за фермерите, които упражняват контрол по отношение на почвата и взимат съответните мерки?
Нека да кажа думи за общата картина. Европейската комисия заложи определени таргети, цели в стратегията от фермата до трапезата, в стратегията за биологично разнообразие, като част от зелената сделка. След това, механизма, който започна с държавите членки е чрез инструмента на така наречените препоръки. Ние всички държави получихме препоръки от страна на Европейската комисия във връзка с стратегическите планове, които имаха трите елемента – социален, икономически и екологичен. И в екологичната част получихме включително препоръки в кои насоки държавите членки, в зависимост от условията в съответната държава членка, трябва да работи, за да може да се постигнат целите, заложени в стратегиите, европейските стратегии, които забележат, тези цели са на европейско ниво. И Европейската комисия ще следи постигането на целите на европейско ниво. Държавите членки, че своите стратегически планове ще определят въз основа на анализа, който е направен вече във всички държави членки, статуквото или къде в момента те се намират по отделните аспекти. Пестициди, торове, биологично земеделие, препарати. Определяйки нивото, на което се намират, те ще в стратегическите планове ще заложат цели, към които се стремат да постигнат, за допринасяйки за постигането на целите определени на европейско ниво. Обобщаването на информация ще се прави на европейско ниво. Сега тези цели ще бъдат част от стратегическия план и са в процес на разработване и процес на обсъждане в София. Министерството на земеделието организира постоянни срещи на тематичната работна група, която работи по стратегическия план и която обсъжда всички аспекти на стратегическия план. Включително този въпрос за целите, които си поставим във връзка с стратегиите, свързани с зелената сделка, те също ще бъдат обект на обсъждане от тематичната работна група. А как България ще допринася и как земеделските производители ще бъдат насърчавани и подпомагани да реализират тези таргети, т.е. да работят в посока намаляване на торовете, пестицидите, препаратите за растителна защита, които се използват, увеличаване на биологичното производство. Как това ще стане, ще бъде реализирано чрез интервенциите, които ще бъдат включени в стратегическия план, които се обсъждат също от тематичната работна група. И стратегическия план с всичките елементи на зелената архитектура, условността или до сега начина кръстосано съответствие, елементи, които са включени там, екосхемите в момента. Аз самата следа този процес от Брюксел, където се намирам, но виждам, че колегите вече от Министерството предложиха да има и схема за директни плащания, свързани с поддържане на биологичното производство като част от първи стълб и това е част от обсъжданията в тематичната работна група. Така че аз съм убедена, че земеделските производители, които задават тези въпроси, могат да получат много по-точна информация и възможност да изразят своето становище в много по-големи детайли на самата тематична работна група, където се обсъждат детайлите по отделните схеми, условията за кандидатстване по отделните схеми. Така че там е форума, в който се обсъждат нещата в детайли. Това, което общо може да се каже, че таргетите са определени на европейско ниво, на национално ниво всяка държава ще има задължение да си определи своите цели, които смята за реалистично да постигне, от условията, от които тръгва и с финансовия ресурс, който разполага в рамките на стратегическия план. И в стратегическия план ще определи интервенциите или начина, по който ще достигне тези таргети, с финансиране както по първи стълб, така и по втори стълб.
Благодаря ви. Въпроси към господин Адемов и госпожа Вели. Госпожо Вели, има ли специална политика на подкрепа към малките и към младите фермери и дали, ако те не бъдат изключени от така наречената предварителна условност, има риск те да изпаднат от подпомагане заради високите критерии, които ще бъдат поставени заради зелените амбиции?
Има политика за малките и младите фермери. Те са част от европейските приоритети. Пакета, който гласувахме в парламента, за съжаление, не изключва малките фермери от условността. Остава да видим в процеса на преговори какво ще се споразумеят с законодателите и силно се надявам малките фермери да бъдат изключени от условността. Защото резултата от самото гласуване по това изменение в парламента беше само с 8 гласа разлика беше прият текста малките земеделци да не бъдат изключени от условността. По отношение на младите, неизменно младите земеделци са част от европейската политика и на тях се отделя особено внимание. Включително и от гледна точка на предстоящата дигитализация и иновации, защото младите хора са много по-отворени за въвеждане на нови модели на работа в земеделието. Всъщност, гледайки препоръките на комисията и анализа, който има към тези препоръки, виждаме, че в България младите земеделски стопани са над средното европейско ниво, което е радващо. И още нещо положително по отношение на младите земеделци, жените млади земеделци са 30% от земеделците в България, което е доста, доста над средноевропейското ниво в контекста на равенството между половете и на подпомагането на участието на жените въобще в икономическия живот и на пазара. Така че тези две направления ще бъдат неизменна част от политиките на Европейския съюз и в България трябва да направим така, че интервенциите и инструментите, които ще се използват, да отговарят на нуждите на младите и малките стопанства. И тук е много важно да кажа, че всъщност мерките и интервенциите трябва да бъдат определени наистина сред широк обществен дебат и аз считам, че земеделската общност в момента има уникалния шанс сам да определи приоритетите, които да следва. Да, политическата част в стратегиите е ясна, но земеделците трябва да останат в основата на общата селскостопанска политика. Така че това за мен е възможност, която преди това земеделците са нямали.
Господин Адемов, въвеждането на тавани по първи стълб в подпомагането, какъв ефект ще има върху стопанствата? Ще доведе ли до тяхното раздробяване и до загуба на конкурентоспособност? Има ли оценка на това въздействие предварителна? Пуснете си микрофона, не ви чуваме, моля.
Може само да уточним въпроса, че и аз така не ви чух добре.
Въвеждането на тавани в подпомагането по първи стълб, какъв ефект ще има върху устойчивите и големите стопанства? Ще доведе ли до тяхното раздробяване и до загуба на конкурентоспособност? Има ли такава предварителна оценка на въздействие?
Позицията на Европейския парламент по регламента за стратегическите планове на ОСП предвиждат и текстове именно в посока да се спре практиката на раздробяване на стопанствата с цел получаване на повече субсидии за обикаляне на тавана на плащанията. Затова и преди малко, както споменах, въведохме дефиницията за активен фермер, както и изискванията за прозрачност на юридическите лица, за да не се допуска въобще за обикалянето на таваните чрез свързани лица и фирми. Аз преди малко говорих по тази тема и това е посоката, в която трябва да вървим. Наистина съществува такава практика, но трябва да се сложи край.
Госпожо Благова, каква е така българската позиция по този въпрос за въвеждането на тавани?
Въвеждането на тавани също е една нелека тема. В момента, в текущия период, се прилагат тавани в България. Над 300 хиляди са... На 300 000 евро има таван на плащанията и над 150 000 евро се намаляват директните плащания, базовото плащане с 5% и едновременно с това се приспадат разходите за заплати и други разходи, свързани с труда. Това е от въпросите, които тепърва предстои да бъде обсъждан, включително в тематичната работна група. Причината да все още да не е обсъждан в детайли в тематичната работна група е защото още нямаме рамката. Европейската рамка. Имаме заключенията на Европейския съвет, където държавните глави оставиха на държавите членки възможността да определят дали искат или не да прилагат тавани на плащанията, което е отразено и в общия подход на съвета. Едновременно с това имаме предложението на Европейската комисия, която има доста амбициозно виждане по отношение на таваните, което също така се споделя от Европейския парламент. Мисля, че по тази тема се още предстои един доста сериозен дебат на европейско ниво и тогава, когато имаме окончателната рамка, ще може да поставим на масата конкретно предложение за обсъждане с земеделската общност. Искам и още един аспект да отбележа. Още от сегашната политика има връзка между таваните и преразпределителното плащане. Още ето идеята е, че държавите, които прилагат преразпределително плащане, и при сегашната политика биха могли да не прилагат тавани. Ние прилагаме преразпределително плащане от самото начало на възможността за прилагане преразпределително плащане. Ние всъщност бяхме от първите държави, които още в преходния период на настоящия програмен период, преходната година 2014, ние още веднага започнахме да прилагаме преразпределително плащане, защото смятаме, че е важно да се даде възможност и да се насочи малко по-голям ресурс към малките и средните стопанства. И това е един успешен инструмент, който ние продължаваме да прилагаме и в момента. Така че аз мисля, че тези два елемента трябва да се разглеждат заедно тогава, когато ще се вземе решението на национално ниво, но това ще стане в тематичната работна група по разработване на стратегическия план, защото това е елемент в стратегическия план, тогава, когато имаме окончателната рамка на европейско ниво.
Госпожо Катайнен, в момента всички европейски държави пишат своите национални стратегически планове. Какъв точно ще бъде контролът, който ще бъде упражняван върху тях и в каква степен те ще имат свободата да следват стратегическия план и при каква ситуация от неговото неизпълнение те ще бъдат санкционирани? Имаме ли яснота по тези въпроси? Ключовата дума е контрол.
Yes.
Да, добър въпрос. Но никой не знае отговора. Защото всичко предстои. Мисля, че до година ще видим колко силен е контролът от страна на комисията по отношение на националните стратегически планове. Наистина се надявам този контрол да не е много. Наистина се надявам този контрол да е адекватен, защото нашите национални стратегически планове трябва да са до голяма степен индивидуални, съобразени с ситуациите на страните. Система за контрол означава че всяка администрация и всички земеделски стопани трябва да се съобразяват с нея. Знам, че в България сте свършили доста добра работа по националните си планове, както между другото и в Финландия. И колкото повече време сте отделили за това, толкова по-подготвени ще бъдете да се сборите с комисията, образно казано, по вашата стратегия. Трябва да имаме възможно най-добра картина на националните стратегии. Възможно най-добра. Това е първия път, в който правим такова упражнение. Всъщност проправяме пътя за предстоящите разпоредби. И за това е много важно в момента всяка държава членка, например в Финландия, правим най-доброто от нашата си гледна точка за нашите земеделски стопани, както и вие в България. Но ще видим. Мисля, че комисията, самата комисия все още не знае, не е наясно колко силен ще е контрола.
Не са ясни механизмите по неговото упражняване, доколкото ви разбирам. Нямаме никаква конкретика по този въпрос, така ли?
I'm sorry, I can't hear the entrepreneurs now.
Не можем да дадем никаква конкретика на механизмите по упражняване на контрола върху изпълнението на националните стратегически планове. Така ли да ви разбирам?
No, of course we can. They are discussed now.
Не, не. В момента в триалогите се дискутират в подробности тези въпроси, защото текат преговори. И тези преговори в момента са най-така разгорещени. Но как комисията ще приеме националните планове, никой не може да даде отговор на този въпрос в момента. Защото всичко това е нещо ново за всички. И парламентът, освен това, не е част от този процес. Това е между комисията и между държавите членки.
Един от големите въпроси в заведението е трудовата заетост в него. Какви стимули се предвиждат, за да тази заетост да бъде подкрепена и секторът да е на светло?
Съжалявам, има някакъв проблем, не чувам преводача.
Как ще стимулирате трудовата заетост в земеделието?
Employment. Okay. How to secure the employment?
Добре, трудовата заетост в земеделието. Мисля, че най-важно тук е да се гарантира рентабилността на земеделската дейност. И тук, разбира се, става въпрос и за това как земеделските стопани наемат работници в своите стопанства. Всички знаем колко много работа има в земеделските стопанства, а същевременно няма достатъчно средства за заплащане на труда. Също става въпрос и за младите хора и как те гледат на технологичните инвестиции? Дали имат, дали са готови, дали имат желание, дали могат да инвестират технологично или по-скоро са принудени да заплащат на други хора да свършат работата? Това също е един важен въпрос. Моето мнение и моята гледна точка е, че в селските райони има недостиг на хора, които да вършат реално работата. И дори в дори още по-голямо затруднение е да се докарат хора там, които да свършат работата. И да могат земеделските стопани да им платят. Така че този въпрос е много труден. Въпросът опира до липса на пари и липса на човешки ресурси.
Какъв е вашият коментар на този въпрос? Чуваме ли се, господин Адемов?
Извинявам се, коментар ми по въпроса за трудовата заедост. Да. Има едно проучване, което... Чуваме се, нали?
Чуваме се.
Да, едно проучване, което показва, че хората, които се занимават с земеделие, са във все по-напреднала възраст, т.е. за съжаление, застаряващо е населението, което така се препитава и занимава с земеделие, с селско стопанство. Това, разбира се, е така лесно обяснимо, както каза и колегата Катайнен. Най-простичко казвам, за да се активират младите хора, да им стане интересно да се занимават с земеделие, те трябва да бъдат, да има условия подходящи, да печелят от тази работа, за да може да имат интерес да се занимават. Нещо, което не се случва явно, и затова интересът на младите към земеделието не е така много, много ясно изразен. И трябва да се работи в тази посока. Тоест да има повече инвестиции, както каза и колегите Катайна, да има повече инвестиции, възможност тези хора, които млади хора, които се ангажират да печелят от това, в селските райони да има съответната така инфраструктура, да има интернет, да има включително и добри пътища, да има здравни пунктове, да има училища за децата. Така че много неща са обвързани с този проблем, за да може да предизвикаме интересите на младите към земеделието.
Госпожо Вели.
Освен привличането на млади хора в земеделието, е много важно да можем да осигурим квалифицирани кадри в земеделието. Защото всички знаем какъв е проблема. Първо, от една страна, с обезлюдяването на селските райони. Второ, с липсата на професионалисти. Така че тук трябва да се възползваме от възможностите по Европейския социален фонд плюс, по програми учене през целия живот, квалификации, преквалификации, както преди малко отбелязах, придобиването на дигиталните умения, така че да сме готови за прехода. Освен това обаче, една друга голяма тема, която засяга общата селскостопанска политика, е социалната условност. Знаете, в момента и под португалското председателство така наречената социална условност и осигуряването на добри условия за работа и права на работниците е основна част от дебата за реформата за ОСП и общата селскостопанска политика. Разбира се, тук споделям напълно гледната точка на госпожа Катайнен, което каза, че социалната справедливост в земеделието е свързана и с рентабилността, защото зеления преход и дигитализацията в никакъв случай не трябва да бъдат за сметка на влошаване на работните условия и за сметка на неспазване на правата на работниците. Така че трябва да намерим правилния баланс. Първо, за да привлечем още хора в земеделието, разбира се, с достойно заплащане на труда им. И второ, да в следващите години да изградим специалисти, които да могат адекватно да отговорят на съвременните предизвикателства в земеделието.
Госпожо Катайнен, как точно ще бъдат стимулирани биопроизводителите да увеличават площите с биологично производство? Ще има ли, така върви ли се към подпомагане по линия на директните плащания за тях? Можем ли да дадем яснота по този въпрос?
Yes, thank you. I see the target of 25.
Мисля, че целта 25% е много амбициозна за биоземеделието. Смятам, че е много визан. В момента е 12%, а целта е 25% на европейско ниво. Много е висок. А средно за Европа е 8% и ще бъде много трудно да се постигнат тези проценти. Трябва да имаме предвид и пазара тук. Не можем да принудим пазара, нито фермерите, нито потребителите да произвеждат и потребяват такива продукти. Но не бива да отстъпваме от заетата позиция до момента. За мен тук ключов момент е рентабилността за земеделските стопани. Не бива да стигаме до свръхпроизводство. Но смятам, че по принцип за земеделието то трябва да бъде повече пазарно ориентирано, задвижвано от пазара. Ако не върви в тази посока, значи посоката не е правилна. Когато говорим за стратегията от фермата до трапезата, смятам, че много внимателно трябва във връзка с стратегията да се отразят целите за биологично земеделие в националните стратегически планове.
Трябва да бъдат реалистично поставени. В този смисъл, госпожо Благоева, един въпрос, който на пръв поглед няма връзка с това, но България на път ли е да извоюва подкрепа за заплащане към пчеларите, за пчелите, като опрашването като екосистемна услуга? Има ли промяна в тази посока? Какви са настроенията?
Този въпрос беше поставен многократно от пчеларите в България. Как може да бъде оценена, да бъде оценен техния екологичен принос? Имаше естествено много искания за предоставяне на директни плащания, което в момента политиката не го позволява. Но има възможности, които също така се реализирани в проекта на стратегически план за предоставяне на подпомагане на пчеларите под формата на агроекологично плащане. И в момента в агроекологичните схеми, интервенцията относно агроекология и предвижда определени направления, свързани с пчеларството. Има предвидени компенсаторни плащания за пчеларите, при определени условия. Аз съм убедена, че те са участвали в тематичната работна група, която това е представено, и са могли да се запознаят с нея, вероятно са дали и становище по темата. Със сигурност интервенциите предстоят те първа да бъдат обсъждани все още и обсъждани с Европейската комисия, която ще ги оценява като част от оценката на стратегическия план. Също така в интервенцията, свързана с агроекологичните компенсаторни плащания, е предвидена и възможност за поддържане на ивици с затревени ивици около масивите, обработваемите площи и трайните насъждения, което също така ще бъде потенциал за пчеларите, за пчелите да намерят паша. Така че посоката, в която се мисли и се мисли в България сериозно последните месеци, е по-скоро, тъй като основната цел, всъщност, основната идея е не толкова именно оценка, всъщност, основната идея е оценка на екологичния принос от страна на пчеларите. И той може да бъде оценен най-вече и най-подходящо с инструментите на агроекологичните плащания по развитие на селските райони. И затова и там това е отразено. Така че да, взето е предвид, работи се върху такива интервенции, има проекти на интервенции, които са представени на сектора и са в процес на обсъждане.
Благодаря. За българските земеделци има два изключително ключови момента. Единият е свързан с напояването, другият е свързан с дигитализацията. По тази линия, госпожо Вели и господин Адемов, от какви инструменти може да се възползва България по линия на преходния период, на новата ОСП, по плана за възстановяване и устойчивост? Госпожо Вели.
На плана за възстановяване е втората версия, която беше представена в Националния план за възстановяване. Виждаме голяма част от средствата, че са предвидени именно за възстановяване и подобряване на напояването. Така че трябва да работим в тази посока. Разбира се, трябва и е важно да приложим цялостен подход за плана, в плана за възстановяване, който след това да бъде надграден с средствата, които са предвидени след 2023 година. В тази връзка искам да отбележа, че като част от стратегията за опазване на биоразнообразието работим и имаме предложение именно за инвестиции в напояване и устойчиво управление на водните ресурси. Както отбелязах, предстои работата по този доклад да бъде финализирана към средата на годината, така че това е наистина един от основните приоритети и в Европейския парламент, и на национално ниво. По отношение на дигитализацията и иновациите, освен средства, предвидени по линия на ОСП, с които нашите земеделци да могат да модернизират и дигитализират стопанствата си, така че да следят нивото на пестициди, нивото на торене и много други показатели, използвайки умни технологии и умни машини за обработка на почвата, например, средства, и то в размер над 10 милиарда евро, са предвидени по хоризонт Европа. Не толкова популярна програма в България, гледайки назад във времето хоризонт 2020, но считам, че трябва да се възползваме и от тези възможности, които са предвидени за иновации в земеделието, в хранително-вкусовия сектор и за производство на качествена храна. И тук трябва да отбележим друг решаващ фактор за успешното въвеждане на дигиталните технологии в земеделието. Това е именно връзката между науката и бизнеса. Няма как да имаме въвеждане на иновации без силна връзка между науката, институтите и бизнеса. Ние в България имаме много институти, но е ясно да имаме посоката за работа на тези институти, така че те да бъдат наистина в полза на земеделците и на хранително-преработвателния сектор с конкретни решения.
Благодаря ви. Господин Адемов.
Да, аз, понеже знам, че времето напредва, и мисля, че колежката Атидже Вели отговори доста изчерпателно. Ако ми позволите минутка и половина да отговоря на един конкретен въпрос, който беше зададен към мен за транспорта на животните, мисля, че е много важен. Много важен елемент да уточним. Въпросът е дали транспортът на животни на дълги разстояния изисква допълнителна европейска регулация. Защото защитата на животните по време на транспорт и свързаните с това операции се регулират на европейско ниво с регламент 1/2005 и транспортът на животни е тясно свързан с една друга по-голяма тема за хуманното отношение към животните. И в тази връзка в Европейския парламент създадохме миналата година месец юни специална анкетна комисия АНИТ за защита на животните по време на транспорт. Като мандатът на комисията е да проучи как се прилага този регламент и да установи дали са допуснати нарушения и лошо администриране от страна на държавите членки при транспорта на живи животни в и извън Европейския съюз. Що се отнася до работата в тази комисия, има различни искания, като например за пълна забрана за транспорта на живи животни на дълги разстояния, особено към трети страни, замесването им с транспорт на кланично месо и местни продукти. Разсъждава се и в посока за укрепване на местните системи и производствен цикъл, отглеждане, обояване, клане и преработка на крайния продукт. Но преди да излезе с доклад тази и препоръка тази комисия, трябва и ще се направи задълбочен анализ за ефекта от едно такова решение. Но да приемем, че се върви в тази посока към ограничаване на транспорт на дълги разстояния и за засилване значението на местните вериги за добавяне на стойност. И мисля, че българският животновъден сектор може да спечели от този преход, ако заложи на качеството на произвежданата продукция. И защото това е ниша, в която България може да има конкретно предимство спрямо другите държави членки. Благодаря ти.
Благодаря и аз. Надявам се, че успяхме да отговорим на по-голяма част от въпросите. Нашият уебинар е към своя край. Госпожо Катайнен, можем ли да кажем, че някъде в средата на юни ние ще имаме окончателно европейско законодателство, свързано с новата обща селско-стопанска политика?
I really do hope so.
Много се надявам. Така трябва да стане. А в противен случай ще се забави много. Защото ако не го направим, двете години преходен период ще се окажат много кратки. Нямаме друг вариант. Позволете ми да кажа нещо накрая. Предходния кворум за напояването, която обсъждахме. Един пример за разликите между различните държави членки. В Финландия имаме твърде много вода на полето, така че трябва да я отвеждаме от полето. И говорим за отводняване, а вие говорите за напояване. Така че трябва да помним тези разлики между нас и да се уважаваме взаимно. И действително да си сътрудничим. И чрез общата ни работа да постигаме най-доброто за всички ни. Благодаря ви.
Благодаря и аз. Благодаря на всички участници в уебинара. Надявам се да сме били полезни за всички, които са ни слушали. Въпросите, на които нямахме възможност да отговорим, ще бъдат изпратени към участниците в дискусията. От мен спорна земеделска година и добра воля за успешни политики в земеделието, както на национално, така и на европейско ниво. Довиждане!
Довиждане!
Thank you.
Довиждане!
Довиждане!